თესტუდიისტი ნა გამოშვებაშიანო ერთი კვირისინ შემოგთავაზეთ ინტერვიუ, რომელიც მიეძღვნა ბოლო პერიოდის ერთ-ერთ უდიდეს სამეცნიერო მიღწევას – გრავიტაციული ტალღების დაფიქსირებას. ეს ტალღები წარმოიქმნა ჯერ კიდევ დაახლოებით 1,200,000,000 სინათლის წლის წინ ორი შავი ხვრელის შეერთების შემდეგ. ის, რომ გრავიტაცია, მას მსოფლიო მიზიდულობასაც უწოდებენ, ტალღებად ვრცელდება ჯერ კიდევ 100 წლის წინ, თქვა ალბერტ აინშტაინმა. მეცნიერებს 100 წელი დასჭირდათ საიმისოდ, რომ ეს პრაქტიკულად დაესაბუთებინათ. ამ აღმოჩენის არსისა და მნიშვნელობის განმარტება ამ ერთი კვირის წინ მთხოვეთ პროფესორ მაია თოდუას. ძალიან დიდი იყო და არის ინტერესი, გამოხმაურება ამ საუბარზე. ბევრია ჩვენი მსმენელების და საიტის მკითხველების კომენტარი. მაგრამ ზოგი კომენტარის ავტორები ითხოვენ უფრო მარტივად ახსნათ აღმოჩენა, მასთან დაკავშირებული საკითხები. განმარტოთ ადამიანებისთვის, ვინც ბევრი არაფერი იცის ფიზიკას. ამის გამო ვუფრუნდებით დღეს გრავიტაციულ ტალღებს. მათზე საუბარი ამჯერად ვთხოვეთ თეორიული ფიზიკის ინსტიტუტის თანამშრომელს, პროფესორ ანდრია როგავას.
ძალიან დიდი მნიშვნელობის აღმოჩენა მოხდა, იმიტომ რომ ვიცით ალბათ საზოგადოება, რომ გრავიტაციული ტალღების არსებობა იყო ნატენასტარული წყლები ალბერტ აინშტაინის მიერ დაახლოებით 100 წლის წინ, და ამის შემდეგ იყო რამდენჯერმე მტბელობა ამ ტალღების ექსპერიმენტულად აღმოჩენისა, და აი პირველად მოხდა, ასე თქვა, ისტორიაში ისეთი ძალიან დიდი სიზუსტით და დიდი გარანტიით ჩვენება იმისა, რომ მართლაც არსებობენ, რაც ფუნდამენტური მეცნიერებისთვის მართლა ძალიან დიდი მნიშვნელობის აღმოჩენა, იმიტომ რომ ამან კიდევ ერთხელ დაგვარწმუნა, რომ ჩვენი წარმოდგენები სამყაროს აგებულების შესახებ და კერძოდ აი გრავიტაციული ველის სამყაროს გეომეტრიული აგებულების შესახებ არის აბსოლუტურად სწორი თეორია, რომელსაც ჰქვია პარდობიტოვის ზოგადი თეორია, და რომელიც აი სწორედ აინშტაინმა ჩამოაყალიბა 1915 წელს.
ესე იგი, ჩვენ ვიცით, რომ გრავიტაციული ტალღები, რომელთა დაფიქსირებაც მეცნიერებმა შეძლეს, ეს მოხდა შეერთებულ შტატებში აგებული ხელსაწყოების მეშვეობით. ამ აღმოჩენის შესახებ ჩვენ 11 თებერვალს შევიტყვეთ, ასე ვთქვათ, ფართო საზოგადოებამ. ვიცით, რომ ეს გრავიტაციული ტალღები წარმოიქმნა ორი შავი ხვრელის შეერთების შედეგად. მე მინდა გთხოვოთ ახსნათ მარტივად, რა არის შავი ხვრელები და რამდენად ხშირია მათი შეერთება, როგორ მოხდა რომ შეერთდნენ.
შავი ხვრელი ეს არის საკმარისად მასიური ვარსკვლავის, ასე ვთქვათ, ევოლუციის საბოლოო ეტაპი, როდესაც აი ვარსკვლავი კვდება, ასე ვთქვათ, და როდესაც ვარსკვლავში გამოილევა თერმობირთვული საწვავი, იგი იწყებს შეკუმშვას. ამის შემდეგ შეიძლება წარმოიქმნას ძალიან პატარა ზომის, ძალიან დიდი სიმკვრივის მქონე ვარსკვლავი. ასეთი ვარსკვლავის ტიპი არის სამი: ერთს ქვია თეთრი ჯუჯა, მეორეს ქვია ნეიტრონული ვარსკვლავი და მესამეს ქვია შავი ხვრელი. შავი ხვრელები ესენი არიან ამათგან ყველაზე მასიური, ყველაზე მეტად შეკუმშული ობიექტები, რომლებიც იმდენად დიდი სიმკვრივის არიან, რომ ამ ვარსკვლავიდან არ გამოდის არაფერი სინათლეც კი. ამიტომ ისინი ამიტომ ქვიათ მას ეს სახელი შავი ხვრელი.
შავი ჩვენი მზე არის ვარსკვლავი. რა მოელის მზეს, ასე ვთქვათ, თეორიულად შეიძლება შავ ხვრელად გადაიქცეს?
არ, შავ ხვრელად მზე არ გადაიქცევა. ჩვენ საკმაოდ დიდი დარწმუნებით ვიცით, რომ მზე დაახლოებით 5 მილიარდი წლის წინ გაჩნდა. ის ჯერ კიდევ, მოდი ასე ვთქვათ, შუახნის ვარსკვლავია თავისი ასაკით. ის დაახლოებით კიდევ 5 მილიარდი წელი არსებობს. შემდეგ ის დაიწყებს შეკუმშვას, მას მოუვა ეს გრავიტაციული კოლაფსი, მაგრამ ვირა დაამქნება არა შავი ხვრელი, არამედ ეგრეთ წოდებული თეთრი ჯუჯა ვარსკვლავი, რომელიც ასეთი ვარსკვლავი ძალიან ბევრია სამყაროში. ისინი შავი ხვრელებისგან იმით განსხვავდებიან, რომ ნაკლებად მკვრივი არიან, მათი გრავიტაციული ველი არ არის ისეთი ძლიერი როგორც შავი ხვრელების, ამიტომ ისინი გარკვეულ სინათლეს ასხივებენ, თეთრი ფერის სინათლეს, ამიტომაც მათ ქვია თეთრი ჯუჯა. იმით რომ შავი ხვრელი წარმოიქმნეს, ვარსკვლავი ბევრად უფრო მასიური, რამდენჯერმე უფრო.
ეს იგი მზე არის შედარებით პატარა ვარსკვლავი და ამიტომ არ აქვს, ასე ვთქვათ, პერსპექტივა შავ ხვრელად ქცევის.
კი, მზე შედარებით სუბუქი ვარსკვლავია, აი მზეზე რამდენჯერმე უფრო მძიმე, 3ჯერ, 4ჯერ, 5ჯერ უფრო მძიმე ვარსკვლავიდან, დიდი ალბათობით წარმოიქმნება შავი ხვრელი. დიახ.
კეთილი, ეს თავისავე შავი ხვრელის არსე. აი რამდენად ხშირია მათი შეერთება, მოკლედ რომ გითხრათ. ჩვენ ვიცით, რომ ის შავი ხვრელების შეერთება, რომლის გრავიტაციული ტალღებით მეცნიერებმა დააფიქსირეს, მოხდა 1,200,000,000 წლის წინ. სინათლის წლის წინ. ეს ძალიან დიდი ხნის წინ. ეს იშვიათობაა საერთოდ.
აქ რამდენიმე ფაქტორის დამთხოვა მოხდა. შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ მეცნიერებს საკმაოდ გაუმართლათ, იმიტომ რომ აი ამ დანადგარმა ლაიგო, რომელიც ამერიკაში ამუშავდა, დაიწყო მუშაობა სწორედ შარშა სექტემბერში და უნდა ითქვას რომ გაგვიმართლა იმაზ რითო ძალიან მალევე ამ დანადგარმა დააფიქსირა ეს საოცარი მომენტა, იმიტომ რომ საერთოდ ეხა ამაზე ზუსტი ასე რაოდენობრივი თეორია მეცნიერებს არ აქვს, მაგრამ ორმაგი შავი ხვრელები, ანუ სისტემები, სადაც ორი შავი ხვრელი მასათა საერთო ცენტრის გარშემო ბრუნავს, არც ისე ხშირი უნდა იყოს სამყაროში. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ეს მოვლენა, რომელსაც ჩვენ დავაკვირდით, მოხდა არა ჩვენ გალაქტიკაში, არამედ მოხდა ძალიან შორეულ გალაქტიკაში, რომელიც ჩვენ დაშორებული 1,300,000,000 სინათლის წლით, შესაბამისად გაგვიმართლა, რომ ჰქონდა ინსტრუმენტი, რომელიც ამ მოვლენას დააკვირდებოდა სწორედ მაშინ, როდესაც ეს მოვლენა მოხდა.
ესე იგი, უკვე გავიგეთ რა არის შავი ხვრელები, ისინი შეერთდნენ ჩვენი გალაქტიკიდან ძალიან ძალიან შორს და წარმოიქმნა გრავიტაციული ტალღები, რომლებმაც ჩვენამდე მოაღწია. გრავიტაციული ტალღი, ახლა განმარტებას ვკითხულობ, არის სივრცე დროის ტალღისებური ცვლილება. ძალიან რთული გასაგებია, ერთი თავისთავად სივრცე დრო. ჩვენ ვიცით სივრცე რა არის, ვიცით რა არის დრო, მაგრამ აი სივრცე დრო რა არის, უკვე ძალიან ძნელია ამის გაგება.
ნუ შეგეცდები ახსნა, ეს სინამდვილეში არც ისე რთულია, როგორც შეიძლება ერთი შეხედვით ჩანდეს. საქმე იმაშია, რომ აი სწორედ ფარდობიტობის თეორიამ, ალბერტ აინშტაინის ფარდობიტობის თეორიამ დაადგინა, რომ ჩვენ ცხოვრობთ არა სამგანზომილებიან სივრცეში, როგორც აქამდე წარმოგვიდგინა, არამედ ცხოვრობთ ოთხგანზომილებიან ეგრეთ წოდებულ სივრცე დროში. ესე იგი, დრო არის მეოთხე განზომილება ამ ოთხგანზომილებიანი რეალობის, როგორც ჩვენ დავარქვით სახელად სივრცე დრო, ინგლისურად space time, და სივრცე დროს, ეს უკვე 1915 წელს, როდესაც ფარდობიტობის ზოგადი თეორია შეიქმნა, აინშტაინმა აღმოაჩინა, რომ სივრცე დროის გეომეტრიული ჩვისებები არის ძალიან დიდად დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორ არის მასა და ენერგია განაწილებული სამყაროში. და სივრცე დრო გამოუბეკულია. აი ჩვენ წარმოვიდგინოთ მაგალითად წყლის ზედაპირია, რა? და წყლის წყალში ჩავაგდეთ მაგალითად კენჩი, ხო? ამ დროს წყლის ზედაპირზე ხო გავრცელდება გარკვეული ტიპის ზედაპირული ტალღები, რა? აი დაახლოებით ასეთი მოვლენაა გრავიტაციული ტალღა. როდესაც სამყაროში რაღაცა საკმარისად მასიური ძლიერი გრავიტაციული ველის კონე სხეული იწყებს აჩქარებულად მოძრაობას, ამ დროს იგი ასხიებს გრავიტაციულ ტალღებს. ეს გრავიტაციული ტალღები ვრცელდებიან სივრცე დროში, როგორც წყლის ზედაპირზე ვრცელდება ტალღები, და თუ ჩვენ გვაქვს საკმარისად ზნობიანი დეტექტორი, ჩვენ შეგვიძლია ტალღები დავაფიქსიროთ. აი ეს არის რეალურად ის, რაც გააკეთეს მეცნიერებმა ამ რამდენიმე ფიზიკაში.
განსხვავებით წყლის ზედაპირზე ტალღებისგან, რომლებსაც ჩვენ ხედავთ, ამ გრავიტაციულ ტალღებს ვერ ვხედავთ.
ეს ძალიან სუსტი ეფექტია. მე მაგალითს მოგიყვანს ერთი შედარებისთვის, რომელიც კარგად დაგანახეთ, რამდენად ესეთი დიდი სიზუსტის დანადგარია ის, რომელიც მუშაობს. ნახეთ, საერთოდ არ უნდა გვეგონოს, რომ გრავიტაციული ტალღები მხოლოდ შავი ხვრელების ურთიერთ დაჯახებისას წარმოიქმნება. გრავიტაციული ტალღები წარმოიქმნება ყოველთვის, როდესაც მასიური სხეული მოძრაობს აჩქარებულად და როდესაც ამ მოძრაობას არ გააჩნია მაღალი რიგი სიმეტრია. ამიტომ აი ბევრმა ეს არის ისე ძალიან საინტერესოა, რომ ჩვენ რო ავიღოთ მაგალითად დედამიწა და მზე, ეს სისტემა, ხო? სისტემა დედამიწა მზე ასევე ახსენებს გრავიტაციულ ტალღებს, თქვენ წარმოიდგინეთ. ოღონდ იმის გამო, რომ დედამიწა და მზე არ არიან ისეთი ძლიერი გრავიტაციული ველის მქონენი, როგორც შავი ხვრელები, და ვინაიდან ისინი ერთმანეთისგან გაცილებით უფრო შორს არიან, ვიდრე ის ორი შავი ხვრელი, რომელიც ერთმანეთს დაეჯახა, ამიტომ ეს გრავიტაციული ტალღები, რომელიც წარმოიქმნება ჩვენ სისტემაში, არის ძალიან მცირე ენერგიის მქონე. ეს გამოთვლილია სხვათა შორის, აი ცნობილია, რომ დედამიწა იმის გამო, რომ ეს სისტემა აცხიებს გრავიტაციულ ტალღებს, უფრო და უფრო უახლოვდება მზეს და ერთხანიერ დღეს დაეცემა მზეზე. მაგრამ ეს როდის მოხდება? ისიც ეს მოხდება დროში, რომელიც დაახლოებით 1000 მილიარდჯერ მეტია ვიდრე სამყარო დღევანდელი ასაკი, წარმოიდგინეთ. ესე იგი, ეს რამდენად მცირე ეფექტია. დაახლოებით 300 წელი ჭირდება, რომ დედამიწა მზეს მიუახლოვდეს წყალბადის ატომის სპოტ ზომის მანძილზე. ესე იგი, ეს იმდენად მცირე ეფექტია, რომ მისი თანამედროვე და ალბათ შორეული მომავლის ექსპერიმენტული შესაძლებლობები შეუძლებელი იქნება. და სწორედ ამიტომ გრავიტაციული ტალღების აღმოჩენისთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ისეთი სისტემის პოვნა, სადაც ჩვენ გვაქვს ორი დიდი მასის კონე სხეული, რომელსაც აქვს ძლიერი გრავიტაციული ველი, რომელიც ერთმანეთთან ძალიან ახლოს არის. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მოხდა ჩვენგან ძალიან დიდ მანძილზე, რა, მაინც ჩვენ შეძლებთ ამ მოვლენის დაფიქსირება. ეს იყო უაღრესად ბიზნესის ზუსტის კონე დაკვირვება, რომელიც ნუ ალბათ შევა ფიზიკის ისტორიაში როგორც ერთ-ერთი უდიდესი მიღწევა ექსპერიმენტული მეცნიერების.
როდესაც ვესაუბრებოდი ქალბატონ მაია თოდუას თქვენს კოლეგას, მკითხე რამდენად მიაჩნია რომ ეს აღმოჩენა ნობელის პრემიას იმსახურებს და მაშინვე თქვა რომ ალბათ თუ რამე იმსახურებს ეს აღმოჩენაც იმსახურებს.
კი, რასაკვირველია, ეს ჯგუფი რომელმაც ეს აღმოჩენა გააკეთა, ყველანაირად თქვა ეპითეტები და კებას იმსახურებენ, ეს უდიდესი მნიშვნელობის აღმოჩენაა, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, თუმცა აუცილებელია აღინიშნოს, რომ აი ამ იდეას, ამ დანადგარის, ამ ასე ვთქვათ ექსპერიმენტის იდეას აქვს რამდენიმე ათწლეულიანი ისტორია და აქ აუცილებლად უნდა ახსენოს დიდი მეცნიერი, ამერიკელი ექსპერიმენტატორი ჯოზეფ ვებერი, რომელიც ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 60-იანი წლების ბოლოს ცდილობდა აღმოეჩინა გრავიტაციული ტალღები და მან შექმნა ძალიან საინტერესო ტიპი გრავიტაციული ანტენის, რომლითაც ჰქონდა ცდილობა გრავიტაციული ტალღების აღმოჩენისა და როგორც იგი თავიდან ამტკიცებდა, მან შეძლო კიდევაც ამ ტალღების აღმოჩენა, თუმცა როგორც ჩვენ დრომში ასე ვთქვათ მისი შედეგების კრიტიკულმა ანალიზმა აჩვენა, მას გარკვეული შეცდომები მოუვიდა და რეალურად მის დანარგად გრავიტაციული ტალღები არ დაუფიქსირებია. მაგრამ ეს იდეა, რომელიც ვებერს ჰქონდა, იმდენად ნაყოფიერი აღმოჩნდა, რომ შემდეგ უკვე 70-იან წლებში რამდენიმე ფიზიკოსმა დაიწყეს უკვე ამ თანამედროვე დანადგარის იდეაზე მუშაობა და ეს ლაიგოა, ეს ეხლანდელი ინტერფერომეტრი, ასე ვთქვათ, დაიწყო მასზე აქტიური მუშაობა 1984 წელს. ასე რომ ამას დაჭირდა ესე იგი რამდენიმე 10 წლეული, სანამ ეს იდეა უკვე ხორჩეცხმული იქნებოდა როგორც რეალური დანადგარი და როგორც ფენიციკ დაიწყო ამ ლაიგო მუშაობა შარშან ტემბერში და აი ძალიან მალევე ასე ვთქვათ იყო გაკეთებული ეს აღმოჩენა.
ეს აღმოჩენა არის თაობების შრომის შედეგი. 100 წლის წინ ალბერტ აინშტაინმა იტინა სამეთყელა. მერე ყველაზე ნიჭიერი და შრომის მოყვარე ადამიანები რამდენიმე თაობის ამაზე მუშაობდნენ. ჩაიდო უზარმაზარი ფული, უზარმაზარი დრო, უზარმაზარი ძალისხმევა და რა არის შედეგი? ვიცით, დავაფიქსირეთ. რა სარგებელი, რა ხელშესახები შედეგი აქვს ამის განკაცობრიობას?
გასაგებია, ეს არ არის ტრივიალური კითხვა. აი ხანდახან ასე ვთქვათ, მე ასე ვიტყოდი, რომ აი ფუნდამენტური მეცნიერების კრიტიკოსები ხშირად ასეთ რამეს ამბობენ ხოლმე, რომ ძალიან საინტერესო ასტროფიზიკა, თეორიული ფიზიკა, კოსმოლოგია, მაგრამ ეს ყველაფერი არის ძალიან განკენებული, ძალიან მოწყვეტილი ჩვენს ყოველდღიურობას, არა? ჩვენ ამ თითქოს აი ჩვენ ცნობის მოყარებას ვიკმაყოფილებთ, მაგრამ რა ამის ასე ვთქვათ ჩვეულებრივ სამშობლო სტატისტიკურ ადამიანს ამით რა სარგებელი აქვს, არა? ამ კითხვაზე პასუხი მარტივია და საქმეა შეიძლება როდესაც ჩვენ ფუნდამენტურ კვლევას ვაწარმოებთ, ამ დროს იმდენად ესე იგი ვითარდება ახალი ტექნოლოგიური მეთოდები, ახალი სიახლეები შემოდის ყველანაირი და შემდეგ უკვე ადრე თუ გვიან ეს ყველაფერი ინერგება უკვე ჩვეულებრივ ინდუსტრიაში, ინერგება თუნდაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში. კარგი მაგალითია ამისი, როდესაც შატლის პროგრამა განვითარდა, არა? როდესაც შეიძლება ეს ამერიკული
მრავალჯერადი გამოყენების
შატლის პროგრამამ შემოიტანა რამდენიმე ისეთი ტექნოლოგიური სიახლე, რომელსაც ჩვენ დღეს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მაგალითად, იყო ახალი მასალები განვითარებული, რომელიც დღეს გამოიყენება თითქმის ყველა დარგში, ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიების. ისე რომ
და შეიძლება მაპატიეთ, დავამატო ერთი შეკითხვა, დაუშვათ, აი აინშტაინმა 100 წლის წინ რო შექმნა თავისი ზოგადი ფარდობითობის თეორია, რა კონკრეტული შედეგი მოჰყვა მის აღმოჩენას?
ეს ძნელი საქმე, ხა მე ხელს ვერ დავადებ თქვა რაღაცას და ვიტყვი, რომ აი ჩვენ გვაქვს თქვა ესა თუ ის ტექნოლოგიური საშუალება მხოლოდ იმიტომ, ეს არის ასე არ არის, მაგრამ აი აღმოჩენებმა, რომელიც გაკეთდა მეოცე საუკუნის დასაწყისში ფიზიკაში, არა, მათ ძირფესვიანად შეცვალეს ჩვენი ცხოვრება, იმიტომ რომ ყველაფერი რაც თქვა დაკავშირებული იყო ელექტრომაგნიტურ ტალღებთან, რაც იყო დაკავშირებული თქვა მყარისხეულის ფიზიკასთან, რაც იყო დაკავშირებული თუნდაც ისეთ მოვლენებთან, როგორიც არის აი კვანტური ფიზიკის გარკვეული ახალი აღმოჩენები, ამან ჩვენ მოგცა მთელი რიგი ტექნოლოგიური სიახლეები. ჩვენ დავით გალაქტიკის კოსმოსში, ჩვენ შექმნით ახალი მასალები, შეიქმნა კავშირგაბმულობის ახალი საშუალებები. ადამიანი კოსმოსში არ გასულიყო ელემენტარულად. არი არსებებდა კავშირგაბმულობის თანამგზავრები, არა? არ გვექნებოდა ჩვენ მაგალითად ეს მობილური სატელეფონო საშუალებები, რითიც ახლა მე თქვენ გელაპარაკებით, ხო? ისე ხო ხედავთ, არა? შეიძლება ეს არ ხდებოდეს იმავე დღეს, არ ხდებოდეს იმავე 10 წლეულს, მაგრამ ადრე თუ გვიან ფუნდამენტურ მეცნიერებაში გაკეთებული აღმოჩენები არა დიფესიანა ძალიან ჩვენს ხოციერებას და ძალიან მეტად შემთხვევაში დადებითი მიმართულებით. თუ რა თქმა უნდა ჩვენ ასე თქვა საკმარისად გონიერნი ვართ იმისთვის რომ სწორად გამოვიყენოთ ეს აღმოჩენები. სწორედ რა თქმა უნდა ფიზიკის აღმოჩენების სწორად გამოყენება შეიძლება რა
ბირთული ენერგია
კი ხა ჩვენ თუ აღგებით და ასე თქვა დავამზადებთ ბირთული იარაღი და ერთმანეთს დავერევით ჩვენ პლანეტას დავამზადებთ.
ისე
რომ არის ისო ფიზიკოსების ბრალი ალბათ არა ეს იქნება უფრო იმ ადამიანების ბრალი ვინც ასე თქვა წარმართავენ სოფლიოს ცხოვრებას.
მაგრამ ეთიკის საკითხი მჭიდროდ უკავშირდება სამეცნიერო კვლევას და საკუთრივ ფიზიკასაც. ბატონო ანდრია, ბოლოს მინდა გითხოთ, იმიტომ რომ ბევრი კომენტარი ჩვენი მსმენელის და მკითხველის ეხება ამ საკითხს. რამდენად ზემოქმედებს ესეთი ძლიერი დიდი ობიექტების შეჯახებით გამოწეული გრავიტაციული ტალღები ადამიანზე? ესე იგი ჩვენს ჯანმრთელობაზე.
არანაირად შეგვიძლია აბსოლუტურად შვიდათ იყოს ეს იმდენად ესეთი ფაქიზი ეფექტი იყო რა დაჭირდა მხოლოდ ასეთი უდიდესი სიუსტის კონე ასეთი რაღაც განსაკუთრებული დანადგარები რომლებმაც დააფიქსირეს ეს ტალღები შეგვიძლია შვიდათ იყოს გრავიტაციული ტალღები რომლებიც მოდიან სამყაროდან ისინი არანაირად ჩვენ ჯანმრთელობაზე არ მოქმედებენ საზიანოდ გაცილებით უფრო საზიანოა ჩვენთვის ჩვენი ტელევიზორების გამოსხივება თუმცა ის გამონაბოლქვები რომელსაც ჩვენი მანქანები უშვებენ ხაერში ისე რომ შედარებაც კი არ შეიძლება ასე რა თქმა უნდა ხა თუ მოხდა ისე რომ ერთ ჩვენი ერთ დღეს ნუ არ იქნება ჩვენი ერთ სუბ დღეს მსგავსი კატასტროფული მოვლენა მოხდება ჩვენ გალაქტიკაში ჩვენთან საკმაოდ ახლოს ამ დროს ამან შეიძლება გამოიწვიოს ისეთი ძლავრი გრავიტაციული ტალღები რომ თეორიულად ამის წარმოქმნა შეიძლება რომ ამ ტალღებმა შეიძლება მაგალითად შეცვლონ პლანეტათა ორბიტები არა ამ სისტემაში მაგრამ ეს ფანტასტიკი საგანია და დარწმუნებულია რომ თუ კაცობრიობას რამე ემუქრება ეს პირველი თვითონ ადამიანია და თვითონ ადამიანის მიერ შექმნილი ეს საზიანო სხვადასხვა რაღაცები ისე რომ ჩვენ ჯობია ეკოლოგიას გავუფრთხილდეთ კოსმოსი ჩვენ ამდენად არ გვემუქრება მაგრამ გოლი
ამბობს ფიზიკოსი ანდრია როგავა. მას თბილისში დაურეკეთხოვნით, შეიძლება ისაგვარად მარტივად დაეხსნა გრავიტაციული ტალღების დაფიქსირების არსი და მნიშვნელობა.